valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Pristina zyrtare thot se Uleksi është për të ndihmuar institucionet e Kosovës dhe jo për t'i zëvendësuar ato. Pjesëmarrja serbëve lokal në zgjedhjet e mbajtura në Gurashdec dhe Graçanicë ka qenë e dobët. 4 shtetas kosovar dhe 3 shtetas serbë arrestohen në vushtri për krim të organizuar. Richard dhe Holbrook lëvdronën progresin e Pakistanit në luftën kundër talibanëve. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana i Sufi.
Prishtinë. Serb të pushtetit paralel lokal kanë bërë të ditur se pjesëmarrja në zgjedhjet e pjesërishme komunale të Serbisë të mbajtura në Kosovë ka qenë e vogël. Goran Arsic, përfaqësuesit ashtu quajturit Çarki i Kosovës, i ka thënë medjave serbe se nga rezultatet e para shihet se dalja në votime ka qenë e dobët. Të dielën, serbët e Gurashdecit dhe të Graçanicës kanë votuar për zgjedhjet organizuara nga qeveria e Serbisë për shkak të parregullsive në këto vend votime gjatë zgjedhjeve të kaluara. Institucionet e Kosovës i kanë konsideruar këto zgjedhje jo legjitime, ndërsa rezultatet e tyre të pavlefshme dhe pa fuqi politike. Sërish Prishtinë. Policia e Kosovës ka arrestuar 7 persona në ndyshimin se janë të përfshirë në krim të organizuar. Zëdhënës i policisë Arber Beka ka thënë se arrestimi është kryer mbrëm rrethorës 22:30 në qytetin e Vushtrisë. Në mesin e të arrestuarve janë 3 shtetas të Serbisë, 2 serb dhe 1 boshnjak, si dhe 4 shqiptar të Kosovës. Islamabad. I dërguari special i Washingtonit Richard Holbrook ka lavdruar progresin e Pakistanit kundër talibanëve. Washingtoni ka kohë që kërkon nga Islamabadi të sulmoj militantët për gjatë kufirit përëndimor me Afganistanin. Pas një takimi me ministrin e jashtëm pakistanez, Holbrook tha se progresi ofroni hapsir që relacionet amerikano-pakistaneze të lëvizin tash edhe ka zhvillimi ekonomik dhe energetik. Paris. Irani ka liruar mësuesën franceze Clotilde Reis me kaucion dhe ja ka dorëzuar atë ambasadës franceze, por Franca ka kërkuar që të hiqen plotësisht akuzat kundër 24 vjeçares. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se asgjë nuk mund ta justifikojë rastin kundër Reisit, e cila u akuzua për mbështetjen e revoltës që synonte rrëzimin e pushtetit islamik të Iranit. Teheran. Gjyqësori iranian ka ndaluar daljen e gazetës reformiste të kandidatit të mundur presidencial Mehdi Karubi, pasi që e njëjta publikoi deklaratat se disa protestues të zgjedhjeve ishin përdhunuar dhe torturuar gjersa mbaheshin në paraburgim. I biri i Karubit, Hyseini, tha se zyrtarët e prokurorisë kanë urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të daljes së gazetës Etemed Melli. Seul. Koreja Veriore ka deklaruar se është pajtuar që të rifilloj ribashkimet e familjave të ndara nga kufiri me Korenë Jugore dhe të rifilloj aktivitetet e ndaluara turistike. Kjo bëhet në kuadër të gjesit të fundit të saj për ripajtim pas më shumë se 18 muajve të tensioneve të ngritura. Megjithatë, në zhvillime tjera, Koreja Veriore ka thënë se ka vënë armatën e saj në alarm për shkak të ushtrimeve të përbashkëta ushtarake që do t'i mbajë Korea Jugore me Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj jave. Tokyo. Ekonomia japoneze është rritur në 3.7% gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. Sipas të dhënave të qeverisë krahasuar me tremujorin e kaluar, ekonomia e dytë më e madhe botërore është rritur 0.9% në periudhën prill-qershor. Por që se kjo përqindje ruhet për tërë vitin, atëherë ekonomia japoneze do të rritet për 3.7%. Çaska Shtetet e Bashkuara. Lojtari koreano-jugor i golfit Yang ka mundur Tiger Woodsin duke u bërë i pari aziatik që fiton kampionatin në PGA. Kjo mund të jetë arritje e madhe për lojtarët aziatik, veçanërisht në kampionatin botëror të golfit që nis këtë vit në Kinë. I pyetur nëse do të luante sërish kundër Woodsit, Yang ka thënë se nuk do ta bënte më këtë. Dua të mbetem si personi që fitoi ndaj Tigerit në kampionatin PGA, ka thënë Yang. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, siç është paralajmëruar, mund të nënshkruajë së shpejti një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar këtë ide, duke pohuar se mandati i EULEX-it është për të ndihmuar institucionet dhe jo për të zëvendësuar ato. Kronika Arton Konoshevcit.
Protokolli me bashkëpunimin policor me Serbinë, sikurse edhe të tjerët që do të nënshkruhen me vende tjera, ka për qëllim të mundësojë këmbimin e informacioneve në nivel policor. Kështu kanë shpjeguar zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, mundësinë në nënshkrimit e një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Nga ana tjetër, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë kundërshtuar nismën e EULEX-it për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me policinë e Serbisë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Fisnik Rexhepi, pohon se misioni EULEX-it në Kosovë është vetëm për të përkrahur institucionet e vendit e jo, siç thot ai, për të zëvendësuar.
Ju e dini që misioni EULEX-it është mision teknik në fushën e sundimit të ligjit, është këtu me ftesë të institucioneve të Republikës së Kosovës për të mbështetur institucionet në fushën e sundimit të ligjit përmes këshillimit dhe monitorimit. Misioni EULEX-it si i tillë është duke funksionuar në Kosovë, duke u bazuar edhe në konceptin e prodhësisë vendore, pra nuk është këtu për të zëvendësuar institucionet e Republikës së Kosovës, por vetëm për të mbështetur ato në fushën e sundimit të ligjit. Prandaj çdo veprim i EULEX-it që mund të interpretohet si zëvendësim i rolit të institucionet të Republikës së Kosovës, ne konsiderojmë se është tejkalimi i mandatit të tyre.
Zoti Rexhepi konsideron se asnjë marrëveshje nuk mund të arrihet pa pëlqimin e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me vendet në rajon dhe një gjë të tillë do ta bëjë edhe në të ardhmen.
Institucionet e Republikës së Kosovës, përkatësisht qeveria Republikës Kosovës, është adresa vetme legale dhe legjitime për të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje me gjitha vendet që janë të interesuara për bashkëpunim me Republikën e Kosovës.
Një marrëveshje e tillë ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë është kundërshtuar edhe nga analistët politikë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bazuar në rrethanat aktuale në cilat jetojnë të rinjët në Kosovë, ata nuk shohin ndonjë perspektivë të sigurt. Anketë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Bashkim Alshiqi thotë se aktualisht papunësia e madhe është ajo që i godet të rinjë dhe se ai është skeptik se mund të ketë perspektivë pozitive në një të ardhme të afërt.
Po në shoh perspektivën e rinisë tonë, domthonë shumë pak. Ndoshta një kohë më gjatë bëhet diçka më mirë. Tash për tash shumë pak. Tu nuk ka shumë i zë rinive, domthonë janë pa punë. Është një vet kafeterit, ndoshta biki nuk mundesh me dallu ditë, a është festë, ditë weekend apo çka është, ndoshta biki plot. Kjo është ana e pamundësisë për mendimin tim.
Alban Dedi thotë se shumica të rinve, pavarësisht se përfundojnë shkollimin, ata nuk mund ta gjejnë veten dhe nuk mund t'i realizojnë ambicjet e tyre.
Sot për sot më thonë që shumica studentat kur ti përfundojnë studimet, shumica në rasteve kthyrin me gjetni punë, çfarë do qoftë ajo, edhe pse ëndra kanë pas me kryer një fakultet me të cilin ja ka marrë mendja që kanë më pas sukses ose kanë më kryer një ardhmë të mirë për veten edhe për familjen, të pas parasysh se tani në Kosovë ai njerëz që lidhen për familjen shumë, po me kësaj edhe më thonë që nuk mujin më zgjet, shumë raste është pun fati ata që kanë pat me gjithë punë në atë profesion cilin kanë kryu studimet, ose në atë profesion që kanë dëshirë më punu.
Por ndryshe mendon Kushtrim Gjakli.
Sot perspektiva e rive është në zhvillim e sipër, faktikisht. Kosova është një vend që ka një perspektivë të ardhshme nëse punohet me këta tri, edhe nëse japim dikon një afat për 5 vjetëve ligjeve dhe infrastrukturës më zhvillu. Sot për sot është një vend ku në krahasu me shtetet në tranzicionit që kanë pas më herët, nuk është keq, mirë po është komën si për më mirë.
Rahman Ademi thot se ka përfunduar shkollimin, por rrethanat në Kosovë janë zhgënjyese për shumicën e të rinjve.
Në Kosovë nuk mbarët sa din po sa kitë njofshëm. Doktor shkence me konë prapë se prapë nuk je shumë i avancum të Kosovë, sepse aji që ka të njofshëm ta merë venen, shumë thjeshtë është. Ta zhë dhe si shpëshqipet nuk kanë bloku rrugë totalisht me viza e kështë, se pëtishte të hapura kufet, jam i bindu që asë një rikë të Kosovë nuk do të ishte. Thjeshtë sepse perspektivë në Kosovë absolutisht nuk ka për të rritë.
Ndërkaq Besart Sertolli thekson.
Jo, unë nuk kisha ikë, se nashta jam pak tip nacionalist, mirë po të rritë tjerë e bojnë edhe kam e bojnë të armë. Sot për sot gjendja të rive nuk muj me thonë që është e knaqme, për diri sa shumë plët ri në përrukt e qytetit dhe nuk ka një aktivitet bashkë mirë fillë. Institucionet e Kosovës për momentin nuk janë të i bojnë dhe ato që duhet me bojnë për të rritë, po me një punë matë madhe, me një përkushtim dhe me një angazhim gjithve, këto ma merë menja që ka me pas një perspektivë në termë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasën një kronik nga Shkupi, partia VMRO DPMNE që udhëhet qeverinë e Maqedonisë ka kundërshtuar argumentet e Partisë Shqiptare Demokracia Re që me ligjin për kuvendin e Maqedonisë të rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe. Kronike Sefer Tahirit.
Eksperti dhe ish deputeti Ismet Ramadan, i cili ka marrë pjesë në bisedimet për këtë çështje, thotë se partia e kryeministrit Gruevski bën interpretim të kufizuar të nenit 5 të kushtetutës, i cili garanton përdorimin e gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare në institucionet e sistemit të shtetit.
Argumentet tona ishin sidomos në alinen 5 të amendamentit 5, ku organet e pushtetit, në këtë rast organ pushteti është edhe parlamenti, mund të përdorin gjuhë zyrtare që është e ndryshme nga jo maqedonishte.
Nga partia VMRO-DPMNE nuk kanë dashur të prononcohen rreth kësaj çështje, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se të hënën pritet të bëhet edhe një tentim për arritjen e një konsenzusi për ligjin për parlamentin, që është njëri ndër ligjet që kërkohet të miratohet nga Bashkimi Evropian për të marrë raport pozitiv nga Komisioni Evropian. Ndërkohë, analisti Xhelal Neziri thotë se VMRO-DPMNE-ja dhe partitë politike maqedonase në kontinuitet janë kundër përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por për këtë situatë fajin e kanë edhe partitë politike shqiptare.
Pozita shqiptare në Maqedoni porikthehet drejt vitit 1992, kur në Maqedoni shqiptar nga pozita e pakicës, pra në status të pakicës, kërkonin të drejta gjuhësore, të drejta për kultivimin e identitetit të tyre kulturore, kështu me radhë. Edhe refuzimi për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe në instanca më të larta në parlament dhe në qeveri është rezultati inferioritetit të partive politike shqiptare dhe mos respektimit të frymës së marrëveshjes së orit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodëm artikuj nga tritë e përditshme që trajtojnë tema aktuale ndërkombëtare, thekse nga shkrimet e Financial Times, International Herald Tribune dhe Guardian, për transmetimi ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Bashkimi Evropian me të drejtë është krenar në fuqinë e butë të tij, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times, duke theksuar se prosperiteti, stabiliteti dhe përkushtimi për institucione multilaterale IBS ka fituar shumë adhurues në mbar botën. Më tutje në artikullin se të bëhet Evropa që të funksionojë ushtarakisht, gazeta shkruan se para një dekade, kur BE-ja e lansoi politikën e sigurisë të mbrojtjes dhe emëroi Javier Solanën për përfaqësues të parë të lartë për politikë të jashtme dhe siguri, bloku po ashtu sinjalizoi ambicitë e tij në fushën e fuqisë së rënd. Politikëbërësit në qytetet siç janë Pekini, New Delhi dhe Moska, këtë zhvillim e morën parasysh. Megjithatë, shkruan në Financial Times, këto ditë pak qeveri në arenën e ndërkombëtare e shohin BE-n si një fuqi në rritje. Ata e shohin atë si trup që lëviz ngadalë, që është organizuar keq dhe shpeshherë e ndarë. Për të qenë real, prapse prapë disa misione evropiane kanë bërë ndryshime, siç është dërgimi paqëruajcëve në Bosnjë, në Çad dhe në pjesën lindore të Kongos, pastaj gjyqtarët që po ndihmojnë në Kosovë dhe flota që i lufton piratët në bregdetin e Somalisë. Por njëri nga qëllimet e politikës së jashtme dhe të sigurisë ishte gjenerimi kapaciteteve të reja të rëndësishme ushtarake dhe këtu ajo ka dështuar, vlerëson Financial Times. Toka e 10.000 luftrave, kështu titullohet një shkrim në të përditshmen International Herald Tribune për Afganistanin. Derisa po kompletohet versimi 60 ditësh i gjeneralit Stanley McChrystal, ai ka rekomanduar një qasje të re për Afganistanin, i mbështetur në strategjinë antikryengritëse për mbrojtjen e popullatës. Ky është një hap i rëndësishëm, por që strategjia e re të ketë sukses, duhet ta ketë parasysh se atje nuk është vetëm një luftë afgane. Atje janë mijëra lufta afgane dhe secila dallon në motive, organizim, forcë rajonale dhe mundësitë për zgjidhje, shkruan International Herald Tribune. Njëri nga realitetet e Afganistanit është shumëllojshmëria e këtij vendi. Për shembull, provinca lindore e Nangarharit në kufirin pakistanez është me popullat pothuajse 90% pashtune, por ka edhe minoritete domethënëse të Nuristanëve, Tajikëve dhe popullatës Pashai. E përditshme londineze Guardian shkruan se abuzimet po vazhdojnë në Iran dhe se situata e të drejtave të njerëzit po përkesohet dhe sipas gazetës bashkësia ndërkombëtare duhet të vazhdojë të theksojë abuzimet e regjimit iranian.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.